Herrera en COPE.
Más Lugo.
Estar informado.
Gracias a Paula y a todo el equipo de COPE Galicia. Las 12:30 minutos es tiempo ahora para nosotros, para contarte desde este instante y hasta las 2 todo lo que está pasando aquí a nivel local y provincial. En este miércoles, es 9 de abril, seguimos disfrutando de buen tiempo. El anticiclón de momento sigue sobre nosotros y lo va a hacer como mínimo hasta mañana. Mañana sí que ya es posible que aparezca alguna tormenta en algunos puntos de la provincia. Enseguida nos lo van a contar desde Meteo Galicia, pero hoy queremos centrarnos especialmente, y ya que tenemos la Semana Santa ahí, que prácticamente ya la estamos palpando con la punta de los dedos, porque estamos a miércoles, muchos de vosotros ya estáis organizando y preparando vuestras salidas vacacionales a partir de pasado mañana viernes, y vamos a hacerte una propuesta interesante. Si te vas a quedar por aquí, por la provincia de Lugo, te puedes acercar a la montaña y concretamente hasta Ocebreiro, porque allí, además de disfrutar de los paisajes, de disfrutar de la gastronomía y de disfrutar de lo mucho que nos ofrecen en Pedrafita, Ocebreiro, también en la aldea de Ocebreiro podemos ver de cerca cómo vivían antiguamente nuestros antepasados en esas payozas de Ocebreiro, que allí se conservan. Son 4 en total: la Xan López, que es la que se puede visitar, Kiko, Galán y Campelo. De estas 4, como decimos, solamente una es visitable y va a permanecer abierta a partir de ahora. De momento lo hacía entre semana, pero a partir de ahora también los fines de semana vas a poder acudir, así que durante la Semana Santa es una de las citas obligadas si te quedas por aquí para disfrutar de lo mucho que tenemos aquí en la provincia de Lugo. Enseguida vamos a acercarnos hasta allí, hasta esas payozas de Ocebreiro. Nos va a acompañar el director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, para hablar de esa apertura y ver si va a ser una cosa esporádica ahora que llega el buen tiempo, o si tienen intención, tienen la pretensión desde la Xunta de Galicia, desde el área de Cultura, de que esto se mantenga durante todo el año, sobre todo por esa presencia de peregrinos que hay a lo largo del año, pues atravesando Pedrafita por el camino francés. Hablaremos de esto y a las 12:50, cumplida información, como cada día, con la información provincial y los compañeros de las emisoras COPE que ya se están preparando. Así que los saludos de quien va a estar contigo. Yo soy Carmen Hermida, un placer poder acompañarte. Vamos a arrancar, lo hacemos con la información de servicio. Vamos a ver cómo están, lo primero de todo, las carreteras lucenses. ¿Cómo se circula a estas horas? Nos lo cuentan en la Dirección General de Tráfico. Saludos.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal en estos momentos en toda la red de carreteras de la provincia? De Lugo no van a encontrar dificultades, ya que todas las principales arterias y las secundarias están totalmente despejadas, y tampoco van a encontrar dificultades en la entrada ni la salida de la capital lucense. Precaución, eso sí, hay unas obras de mejora en la autovía A6, ya en los entornos de Corgo y también a su paso por Redimil, ya en dirección, todo ello, a Betanzos y ya en dirección a Coruña, que pueden complicar el estado de la circulación.
Pues así están las carreteras. Vamos hasta Meteo Galicia, muy atentos a la previsión meteorológica para este miércoles, pero también para mañana jueves, donde ya vamos a empezar a notar los cambios. Meteo Galicia.
Saudos, nesta semana de miércoles, quedamos na provincia de Lugo, influenciados por anticiclón, seguiremos con ceos moi abertos, con nubes de tipo medio alto que non impedirán o paso do sol, ventos frousos e temperaturas nestas horas da tarde moi suaves. Na cidade de Lugo volveremos a acercarnos aos 26, 27 graus. Na semana de mañana xoves, situación moi semellante, pero coa diferencia que teremos algo de aire frío en altura que inestabilizará a atmosfera durante a tarde. Por tanto, teremos nas horas da mañá néboas, as primeiras horas, que irán disipando para quedar os ceos moi abertos. Esa pola tarde irán crecendo nubes de evolución, sen descartar algún chubasco treboento no sur da provincia de Lugo. Os ventos operando no nordés e as temperaturas en lixeiro descenso. Cidade de Lugo andaremos en valores por debaixo dos 25 graus.
12:34 minutos. Gracias desde Meteo Galicia. Vamos a hacer una paradita. Escuchamos algún consejo que ya tenemos por aquí y arrancamos en Ocebreiro. Muy buenas tardes y bienvenidos.
Esta fin de semana celebrase a 45 edición da Feira do Viño de Amandi en Sober, festa de interese turístico de Galicia. O venres ás 19:30 horas, inauguración da feira a cargo da adega Cividade de Outeiro Bolmente, seguida de Batucada, XDL e Low Band. O sábado ás 11, apertura de stands. Ás 12:30, banda de música de Sober. Ás 17 horas, comezo da precata oficial con Batucada, Baturruca. Ás 21:30, Lucía Pérez, seguida de Gin Tonis. O domingo ás 11:30, cata final oficial. Misa solemne, ás 13 horas, pregón a cargo de Lucía Pérez, seguida de entrega de premios. A festa rematará ás 19:30 horas coa orquestra Os Satélites. Vente, organiza Concello de Sober.
O
Os días 9 e 10 de abril chega ao Pazo de Feiras e Congresos de Lugo a segunda feira de educación, formación e emprego dentro do programa Galicia Educa. Universidades, centros de formación profesional e escolas orientarán aos mozos e mozas nos seus estudos e saídas profesionais. Se queres axudar aos teus fillos a elixir o seu futuro, é o momento. Entrada de balde. Máis info no 982-285200 e nas redes do Pazo.
Herrera en COPE.
Más Lugo.
Estar informado.
A Xunta de Galicia anunciaba nos últimos días que vai ampliar a apertura ao público das Pallozas do Cebreiro ás fins de semana. En concreto, se trata da Palloza Xan López, que forma parte do conxunto etnográfico situado en plena montaña lucense. Está hoxe con nós o director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo. Que tal? Saúdos. Bo día, benvido.
Moi bo día. Graciñas, moi bo día.
Díganos a que obedece esta ampliación.
A ampliación da apertura da Palloza da Xan López, a Palloza que está musealizada, como acabas de comentar, pues débese a que, bueno, unha vez que comeza esta tempada en que hai unha afluencia maior no Cebreiro, en xeral, en todos os camiños, pero especialmente tamén no Cebreiro, estar esa Palloza musealizada aberta en horario de semana laboral, de lunes a venres, consideramos que fin de semana pues tamén debería estar aberta, tamén debería estar disponible para que as persoas interesadas poidan visitar esa palloza, esa musealización, e, por lo tanto, o que fixemos pues, foi valorar esa posibilidad de apertura e efectivamente, pues, foi o que fixemos. A partir da fin de semana pasada, pues, en horario de fin de semana, a palloza está disponible para a súa visita. Uh-huh. Xa digo, básicamente, os dous elementos que pesaron é o inicio da tempada xa de moita maior actividade en canto a persoas que percorren o camiño, e desde logo, pues, evidentemente, fin de semana é un momento tamén que nos parece que debería estar a disposición dos usuarios e das persoas interesadas.
Estos novos horarios se van a manter sempre durante a tempada primavera-verán?
Nos aspiramos a que a Palloza do Cebreiro estea disponible, estea en apertura tamén de fin de semana ao longo de todo o ano. Es decir, nosa idea este ano, por circunstancias da contratación, ata esta primeira fin de semana de abril non puidemos tela aberta, pero a nosa idea é, a partir do ano que ven, xa co sistema de contratación xa en marcha, que, como digo, acabamos de poñer en marcha, pues que o ano que ven poida estar xa desde o mes de xaneiro, se non é xaneiro, pois pues é fevereiro, pero intentaremos por todos os medios que se poida visitar os 7 días da semana a Palloza musealizada do Cebreiro durante todo o ano.
Porque precisamente, como apunta, acaban de incorporar persoal que se vai encargar de realizar esas visitas guiadas, se van, imagino, que facer unha explicación de como se vivía na aldea hai varios séculos, non? Podremos descubrir, en definitiva, a historia dos devanceiros que habitaron estas Pallozas.
Efectivamente, creo que o valor que ten unha Palloza musealizada, unha Palloza que recolle ese modo de habitar o territorio, habitar estes espazos na ocupación, digamos, tradicional do espazo, neste caso no Cebreiro, pues evidentemente ten moitísimo, moitísimo interese para os visitantes, que obviamente se fan unha idea deses modos de vida, eses estilos de vida, de ocupación do espazo noutros momentos históricos, e desde logo tamén permite acceder a moitísimos obxetos, materiais, en fin, elementos que estaban presentes na, como digo, nesas formas de vida tradicionais, e que na Palloza musealizada, na Xan López, pues, permite facer ese achegamento a esa ocupación do espazo e dos lugares, digamos, de residencia, e en este caso situados no Cebreiro, non? Pero creo que un centro de interpretación debe ter esa, en fin, ese espazo musealizado que aspira a ser un centro de interpretación, pues ten esa función de pedagogía, de información, de coñecemento, que creo que para moitos usuarios é tremendamente útil.
Para os que non coñecen este conxunto etnográfico, cantas construccións o compoñen e que se pode ver no seu interior? Porque solamente se pode visitar esta da que estamos a falar, a Xan López. O resto, en que situación se atopan?
Bueno, nos temos, digo, cando falo de nos, digo, Xunta de Galicia, temos a xestión de 4 pallozas no Cebreiro, a Xan López xa mencionada, que é a que está musealizada e, por lo tanto, a que ten apertura ao público. E despois hai outras 3, a Kiko, a Campelo e a Galán, que obviamente están, que se poden ver no seu exterior, pero que digamos que non están preparadas, non están musealizadas para poder facer unha visita no seu interior. En todo caso, eu que coñezo todas, obviamente, sí que podo decir que a Xan López, é dicir, a palloza que está musealizada, creo que ten por tamaño, por musealización, creo que realmente que dá unha idea bastante clara de como eran, de como se vivían estas payozas do Cedreiro no seus diferentes momentos e os obxectos e as actividades que se realizaban dentro delas, non? Por lo tanto, eu creo que a visita a Xan López, a visita a Palloza Musealizada, dá unha perfecta idea sen necesidade sen que haxa necesidade de visitar as outras tres, pero xa digo, non as outras tres, con todos estes, obviamente, os rigores que ten o clima e a temperatura en determinados momentos do ano, procuramos que estean en bo estado, pero bueno, e sempre necesitamos, como fixemos de feito ano pasado, pues, intervencións de rehabilitación, que ás veces son pequenas, ás veces son un poquinho máis grandes, para que, sobre todo, o teito, a tapa, a cuberta das pallozas estean o mellor estado posible, porque efectivamente é o que asegura unha boa, que non se filtra agua, que non se filtran problemas que ao interior delas, non? Claro. En todo caso, xa digo, eu creo que temos agora mesmo un reto, que é dar a coñecer a apertura en fin de semana desta palloza musealizada. Constanos que xa desde a apertura a semana pasada temos moitísimas peticións de grupos que teñen previsión de estar no Cedreiro durante eses días de fin de semana, nas próximas semanas, que nos están pedindo xa reserva, porque tamén se pode, obviamente, reservar para facer unha visita específica coa persoa que atende en fin de semana, en horario de mañá, a esa palloza, e, por lo tanto, bueno, creo que temos que, entre todos, facer ese esforzo para, bueno, que se coñeza que isto, durante os 7 días da semana, vai estar aberto a partir de agora.
Non hai que esquecer que están en pleno camiño de Santiago, nese camiño francés, por tanto, reciben visitantes ao longo do ano, e moitos deles son peregrinos, evidentemente. Teñen contabilizado máis ou menos o número de visitantes que hai cada ano?
Pois non teño aquí contabilizados agora mesmo os datos deste ano pasado, do ano 24, pero evidentemente quen coñeza a zona, quen coñeza este consulto etnográfico, e sobre todo quen coñece o camiño, sabe perfectamente que este é un lugar dun tránsito enorme, dunha cantidade enorme de peregrinos, e ademais peregrinos en moitos casos internacionais, que hai, obviamente sabemos que o camiño acolle unha cantidade moi importante de persoas de fora de Galicia, e desde logo este conxunto, e para os que visitan esta zona sin ser peregrinos, coñecen perfectamente o interese que ten esta zona da provincia de Lugo, obviamente do Cedreiro, e especificamente, como digo, este consulto etnográfico, que é un lugar dun atractivo enorme, tanto cultural, espiritual, como tamén, obviamente, paisaxístico e natural, ¿no? Es decir, que é un lugar que ten un enorme tráfico e unha enorme cantidad de persoas que visitan e que o transitan durante todo o ano, e tamén nas épocas máis duras do inverno, cando está nevado, cando hai circunstancias climatolóxicas complicadas, pero desde logo agora que empeza, digamos, bueno, o mellor tempo, pois a verdade é que é unha zona que atrae, que é capaz de conseguir unha cantidad enorme de visitantes.
As previsións para a Semana Santa son boas? Supoño que dependerá un poquinho do tempo, non?
Sí, bueno, Galicia, igual que en outros sitios, dependemos moito da climatoloxía, pero, bueno, a mí o que me transmiten as persoas de turismo de Galicia é que este ano a previsión é francamente boa, e se mantén este clima que estamos tendo estes días, pois moito máis ainda.
Unha cuestión, porque falando fai un instante desa intervención, esa rehabilitación que requiren de cando en vez estas pallozas do Cedreiro, se me viña a cabeza tamén o que está a suceder coas pallozas do Piornedo, no concello de Cervantes. Ten previsto a Xunta de Galicia algunha acción especial, algunha intervención de cara á rehabilitación destas pallozas do Piornedo?
Sí, bueno, o caso do Piornedo é bastante diferente do Cedreiro, porque no caso do Cedreiro temos unhas pallozas que son titularidade da Xunta de Galicia, e que, desde logo, nos, desde Cultura, xestionando estas 4 pallozas que, como sabes, teñen que ver, bueno, están xestionadas desde o Museo do Castro de Viladonga, é dicir, que sí que temos unha xestión bastante, en fin, unha responsabilidade derivada de esa xestión que nos fai que, pues, que teñamos sempre, que estemos moi, moi, moi enriba coas dificultades que isto ten tamén, obviamente, porque a climatoloxía é complicada, pero estamos moi, sempre moi encima destas cuestións, porque sabemos perfectamente que cando se descoida a conservación estáse comprometendo o futuro destas construccións tradicionais, non? Entón, como digo, no caso do Piornedo, a maior parte delas están en mans privadas, non? Entón, claro, evidentemente están en mans privadas e os propietarios privados, pois, en fin, habitualmente, pois, hai unha certa mirada cara ás administracións públicas para que se lle solucionen os problemas, non? Sabendo que perfectamente que as vivendas, que este tipo de construcións tradicionais son unha riqueza para patrimonial e cultural e, por suposto, tamén, porque non, ás veces económica, para o conxunto de Galicia, o certo é que, bueno, aí o que temos é que tentar entre as tres administracións implicadas, Concello, Deputación e Xunta de Galicia, sobre todo, non ten que ver con cultura, sino máis desde o punto de vista turístico, pois ver que o que se pode facer, pero sempre asumindo a necesidade de que o propietario de cada ben terme del. É dicir, que non podemos responsabilizar os demais do que nos non facemos. É dicir, aquí hai uns propietarios privados que teñen que ser os responsables primeiros, igual que no resto do patrimonio, igual que no resto de propietarios privados de patrimonio cultural que temos en Galicia e, por suposto, fora, teñen que ser os primeiros responsables de garantir a conservación das súas propiedades, que evidentemente poden ter valores culturais ou valores turísticos, pero que en principio son elementos privativos de persoas e de familias concretas. Entón, nesa liña, nos desde a Xunta de Galicia sempre estivemos en disposición de dialogar co Concello, coa Deputación, pero sempre desde ese punto de vista, desde ese punto de partida.
Cal sería o papel das administracións, por exemplo, na fábrica de Sargadelos, do que tanto se está a falar estos días, porque Vic vende interese cultural. Cal sería, neste caso, a responsabilidade por parte das administracións implicadas?
Sí, bueno, o caso, obviamente, non ten parangón, non é comparable, pero, bueno, evidentemente, hai unha propiedade privada e hai, por suposto, uns valores que teñen que ver pues, coa historia, coa historicidade e coa importancia que tivo históricamente e os valores, obviamente, culturais que ten. Evidentemente, hai unha responsabilidade clara por parte do propietario no que é a actividade fabril e despois hai unha responsabilidade por parte das administracións públicas a hora de garantir a seguridade do traballo das actividades laborais que se realizan dentro desa empresa. Eu creo que en esa liña hai un diálogo permanente, houve un diálogo e ten que haberlo, ademais, porque efectivamente cuestións que haxa que solucionar e que hai que solucionarlas con claridade, tamén con flexibilidade, e eu creo que ese foi o acordo que se chegou nestes días, non? É dicir, para poder poñer todos os medios e facilitar que se solucionen as cuestións que están sobre a mesa en materia de seguridade e saúde laboral, e, bueno, creo que ese ten que ser o camiño, pero evidentemente cada un ou cada parte ten a súa responsabilidade.
Claro. Pois, Anxo Lorenzo, director xeral de Cultura da Xunta de Galicia, moitísimas grazas por estar con nós, repasar estes temas que son de actualidade. Grazas por acompañarnos.
A vos, moitísimas grazas pola chamada. Hasta logo.